Já, það var kallað kerling og vinnumaður og vinnukvann og börnin þeirra. Og einu sinni það kemur kallinn út og þá sér hann að stendur hafur í túninu. Hann segir vinnumanninn, farð hún þrælið þrungin höfðu og rektu hafurinn úr túninu. Ég skal gera það, svo fer hann. Hann getur ekki rekið hafurinn úr túninu, svo hann leggst nýr að fer að skæla. Þá kemur ambáttur auk hvað það segir af hverju grætur þrælið þrungin höfði. Hann grætar að því sama og ambáttur aukvass. Á hverju grætir ambáttur aukvass, hún getur ekki hafurinn úr túninu. Þá segir Sveinni Sýrubolli, ég skal gera það. Svo fer hann, en hann getur ekki heldur ekki hafurinn úr túninu, svo hann lest niður að fer að skæla. Og þá segir Mærin Vissikisa, á hverju grætir Sveinni Sýrubolli, hann grætir að hann getur ekki hafurinn úr túninu. Og á hverju grætir ambáttur aukvass, Hún grætir af því hún getur ekki hafurinn úr túninu. Og af hverju grætir þrællinn þrungin höfði? Af því hún getur ekki hafurinn úr túninu. Þá skal ég gera það. Svo fer mærin Vissukisa og rekur hafurinn úr túninu og svo er sagan hún búin að þetta er nú eitthvað stilt hjá mér.
Já.
Að ekki eins og...
Ekki eins fullt og...
Nei.